гаворыць радыё свабода у Менску 22 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў сёння ў свеце. У Іраку Верховны суд прыняў пастанову, якая абавязвае парламентарыяў вярнуцца да працы. З сакавіка, калі ў краіне прайшлі парламенцкія выбары, дэпутаты збіраліся толькі аднойчы, каб аб'явіць аб спыненні працы у сувязі з няздольнасцю палітычных партыяў сфармаваць урад. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай выказаў рашучасць дамагацца спынення працы прыватных ахоўных агенцтваў на тэрыторыі краіны. У заяве адміністрацыі прэзідэнта гаворыцца, што такія агенцтвы спрыяюць з'яўленню структураў, паралельных урадавым сілам бяспекі. Гэта, як адзначаецца ў заяве, не дапамагае стабільнасці ў краіне. На Гаіці колькасць ахвяраў эпідэміі халеры перавысіла 250. Гэту лічбу назваў сёння ўрад. Колькасць хворых ужо большая за 3 тысячы. Агенцтва Рэйтарс паведамляе, што тэндэнцыя да павелічэння смяротных выпадкаў магчыма слабее, бо за апошнія суткі зарэгістравана меней смерцяў, чым на мінулым тыдні. Эпідэмія пачалася ў паўночнай частцы краіны, некалькі выпадкаў халеры ўжо зарэгістравалі ў Порт-а-Прэнсе, сталіцы Гаіці. На хвалі свабоды вы слухаеце навіны. Ізраіль назваў палітычнымі нападкамі на габрэйскую дзяржаву выказванні, што прагучалі на сустрэчы каталіцкіх епіскапаў краіну блізка ўсходу. Намеснік міністра замежных справаў Ізраілю Дані Аялон заявіў, што на сустрэчы дамінавала антыізраільская большасць. Епіскапы, якія знаходзіліся ў Ватыкане ў звязку з паседжаннем сыноду рымска-каталіцкай царквы, у суботу заклікалі міжнародную супольнасць дамагацца спынення акупацыі арабскіх тэрыторыяў. Венесуэла збіраецца інвеставаць каля 800 мільёнаў даляраў у распрацоўку нафтагазавага радовішча на поўдні Ірану. Такую заяву зрабіў сёння Хамід Акбары, кіраўнік працаў на радовішчы паўднёвы Парс. Ён паведаміў, што адпаведны кантракт быў падпісаны некалькі дзён таму у часе візіту прэзідэнта Венесуэлы Уга Чаваса ў Тэгеран. Дэталі праекту пакуль не паведамляюцца. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіос Папандрэу заявіў, што ні пры якіх абставінах ягоны ўрад больш не дапусціць скарачэнняў заробкаў, дзяржаўных служачых і падвышэння падаткаў. Цягам апошніх месяцаў грэцкім уладам давялося пайсці на жорсткія захады эканоміі бюджэтных сродкаў у звязку з глыбокім фінансавым крызісам. Рэакцыі на гэтыя захады сталі пратэсты насельніцтва і падзенне папулярнасці ўраду. А на наступным тыдні збіраюцца 4 дні страйкаваць супрацоўнікі дзяржаўнай чыгункі на знак пратэсту супраць планаванай прыватызацыі. У Францыі кожная чацвёртая аўтазаправачная станцыя бяздзейнічае з прычыны спынення паставак паліва з нафтаперапрацоўных камбінатаў. Перабоі звязаныя з масавымі выступамі працоўных супраць прапанаванай урадам пенсійнай рэформы. У пятніцу французскі сенат ухваліў заканадаўчыя захады, паводле якіх праз некалькі гадоў узрост выхаду на пенсію павысіцца з цяперашніх 60 да 62 гадоў. Прафсаюзы Францыі пагражаюць працягваць акцыі пратэсту. У адной з турмаў у Іране адсеклі руку асуджанаму паводле абвінавачання ў крадзяжы. Як паведамілі дзяржаўныя СМІ, прысуд прыведзены ў выкананне ў прысутнасці іншых асуджаных. У Іране, дзе крымінальнае права заснаванае на строгай трактоўцы законаў шарыяту, прадугледжанае пакаранне ў выглядзе адсекання рук за крадзяжы і рабаванні. У апошнія гады, аднак, яно практычна не ўжывалася. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных